tanıdı resmini arkadaşım bu tuvalet Instagram.
Ya işte.
Ja nemam vremena za pokakat se. Ali ne mogu reći da mi je pun raspored, ali nek, somehow nemam vremena.
Ja isto. I hate this. Uglavnom, bok Eva.
Bok Mari.
Ovo neću izrezat, by the way.
Dobro, nemoj. Svi znate onda.
Da, ovaj, ja se isto malo loše sjećam, sam imao jako puno planova, ali ja nekako se tješim s time da ćemo to actually napraviti kad je ova soba sređena
za snimanje. Da, imat ćemo malo više svog prostora i moći ćemo se više tam družiti i brainstormati.
Brainstormat, imat svoj space, dedicated da to radimo i šta znam. Možda Filipa ne trebam izbacivati onda svaki put.
Ma izbaciti Filipa. Ma izbaciti. Za svaki slučaj.
Za svaki slučaj. E, za ekipu koja gleda na YouTube-u.
Triči sad.
Dinamo! Uzela sam jako lijepo šalicu za ovo snimanje. Kao, rekla mi je Eva da nije lijepo od mene, ali kao, to jest, da je ružna, ali ono namjerno ružna. Ja sam namjerno htjela uzeti nešto ružno da malo disruptam ovu idilu.
Dobro. Ne znam šta mi se događa u glavi.
Mislim da se moramo malo skoncentrirati. Ajmo jedan duboki udah. I za kroz usta.
Aha, lion breath.
Bok Eva.
Bok Mari.
Ajmo probati još jedno.
Bok svi.
Bok svima. Kako si, Eva?
Dobro sam.
Da.
Osim što, eto, kao što ste čuli, nemam vremena za svakakve prirodne pojave.
Meni je ludo, znači ovo je nova informacija. Eva pije kavu.
Da. Neko me pitao neki dan, prekičer na Instagramu sam stavila kavu i kavu sam stavila na sliku i netko me pitao kaj ti piješ kavu. Frenica jedna me pitala kao što ti piješ kavu, zato što svi znaju da ja ne pijem kavu. Ali
Matija te promijenio. Sam...
Ne, Matija isto ne pije kavu. Znači nas dvoje oboje ne pušimo, ne pijemo kavu.
Još više random.
Jako random i jako dobro, jako sam zahvalna.
Da.
Ali ja sam u jednom trenutku sam rekla ok, kupit ću onu nesicu kaj sam... ubacim vruću vodu. Zato što sam shvatila... Pa meni je fina.
Meni je baš odvratno.
Meni je fina. Mislim, ovo je
ja sam kava snob.
Aha, ti si i svakakav snob.
Pa malo jesam, ali ne kao... Ne, obviously, snob, kužiš.
Voliš kvalitetu.
Volim kvalitetu, volim lijepo živjeti.
Pa gledaj, realno, snob. Nisam nikad pila kavu, tako da za mene je to... Znači, kava je purely... Ne, kava je purely... Ovaj, da mi se podigne tlak i da ne zjevam
dana. I jel se tebi dešava... Da
sam užasno umorna.
Kad si na treningu da zjevaš puno. Da,
cijelo vrijeme.
Ja isto.
Cijelo vrijeme. I sad moram... Poruke. Nećemo. Ovaj, i sad popijem kavu i budem baš nabrijana na trening, a inače dođem na trening.
Ne, isto, ja sam budna. Tipa na trening. Ja sam snage. Budna i okej sam. Ali zjevam non stop. Non stop. I svaki put ova cura s kojom treniram, Klara, ona meni kao, dobro, koji ti kurac više?
Ali kažu da podsvjesno zjevanje, ono, da odbijaš to što ti se događa.
Oh well.
Uglavnom, ja sam odlučila pit kavu i ono, fakat niste ludi kaj pijete kavu. Mislim, sad možda sam se navikla. Na početku sam onako polako po par gutlja kave, tako da me ne opere anksioznost, jer me zna neka takva anksioznost. Ali evo, danas sam popila jednu, to jest ja popijem ono 5-6 gutlja i onda mi se ohladi i ne da mi se više. Sad ću popiti drugu. A danas je poseban dan, zato što je mati i meni 9 mjeseci.
Opa!
Da, tako da danas idemo malo u grad.
U grod?
U grod.
Aj, kaj ćete raditi?
Pa ne znam, mislim ići na onaj rooftop. Zapravo ne smijem. A ne, dobro, ljudi će vidjeti u nedlju.
Šta?
Da me opsjede u fanu.
Ok, Eva, ono, Evi je došla ono, slava do glave.
Lupila me u glavu.
Lupila te u glavu, mislite, da.
Ali da, idemo u onaj rooftop u Ilici.
Kako si smiješno.
Neki rooftop u Ilici.
Dobro.
Ja mislim, na neki koktel.
Nois.
Ili nešto.
Ja idem na predavanje i onda idem...
Kad?
U 6.
Isuse Bože, u petak u 6.
Da, imala sam sad u srijedu, jučer, danas, pa sutra, prek sutra do srijede imam ovaj zadnji modul ove godine na CIR-u i onda opet imam u srijedu, moram biti na nekom panelu, na green site, uopće ne znam kako će sve stići, i onda na večer opet imam predavanje i onda opet četvrtak, mislim. I mislim da sam,
a u srijedu onda... je promocija Grof Darkula knjige. Osmijeno.
Ovo se sve zadešava.
Pol 7 u srijedu.
It's too much, ali okay, uglavnom...
Za sve koji žele doći, ja ću isto doći gledati, slušati Pamelu. Zapravo, Pamela, Duje i Maja.
Mislim,
mi za svi
da, vidjela sam, da, nisam ovaj, registrirala, zato što je jednostavno...
Ali baš me zanima kako će to biti. Mislim, ja ne znam tko, ili tko su, ili tko je Grof Darkula, kak, znači, da li će ti ljudi ili ta osoba biti tamo na promociji svoje knjige?
Pa koliko ja znam, više ljudi, jer me je poprilično nemoguće
ne da reč, to jedna osoba. Ne me reći javno, ali da li ti znaš tko je?
Ne.
Ok, nije isto.
Ne.
Kad dođem tamo ću sam...
Da, kao...
Ko je malo preponosan danas? Da. Kao, ko se ponaša kao da mu je danas promocija
knjige? Da, ja isto, ne, meni to zapravo cool, a s druge isto strane mi je onak... I wanna know. Who are you, grofe?
Da.
Da, tako da...
Ok, puno se tešava.
Da. Da, tako da ja imam trenutno neki mentalni overload i... To je to.
Da, ja isto i... Osjećam se ko debil zato što se žalim da nemam vremena, a onda sljedeći vikend idem na produženi vikend na more, onda onaj vikend
izajem. Kaj produženi izajmo... vikend?
Da, 30. 30. je dan državnosti.
Nice.
Utorak. Idem na produženi vikend na more, onda vikend izajem Icon. Ok, to mi je posao, ali realno je i retreat. Mislim, ne nužno cijelo vrijeme za mene, ali jako ugodno. I onda nakon tog idem na 10 dana na more, imamo neku svadbu, idemo u Split i u Dubrovnik.
Lako tako.
Da, i cijelo vrijeme si govorim, ono, nemaš pravo biti umorna, ideš sad na more, ali realno jesam i još ću ti reći zašto jesam. O, vrijeme. Znam da sam ne se mogu. I prošli put da žalila.
Ne, prošli put smo rekli kao hvala Bogu, sunce, nešto.
A da, da,
je bilo. Ono, doslovno isti dan nakon snimanja samo onako krenulo i ne mogu
znači,
više.
Znači, ja sam jučer napravila nešto što, evo, fakat ne radim. Inače, to je da sam otišla u solari i toliko mi je bilo lijepo. Onak, prži me solari i ja samo se zamišljam koja sam na plaži.
Sound.
I kod, da, i kod bradavica.
Ne, ne, zašto sam to rekla?
Kogod je bio u solariju. Da, ali baš mi je bilo onak, da, samo pići, boli me briga za UV zračenje, samo pići, molim te. Jer nemam više ovo. A pogledala sam jučer, ujutro sam vidjela da u nedjelju dolazi sunce.
Da, to man kad sam ja na edukaciji, tak da, fuck that shit.
Dobro, meni je full, ja... Matija kaže da kao nadam se da je točna prognoza. Ja rekao, nemaju pravo da ne bude prognoza, da ne bude točna prognoza.
Ne želim biti osoba koja se stalno žali zbog vremena, stvarno ne želim, ja ali ja jesam ta osoba. Znaš kaj me jebe? Znači, sad je to vrijeme. I fakat mi bude zima i odvratno je i onda će se samo promijeniti u nepodnošljivo vruće.
32 stupnja i 35. Nije to problem, nego ja uopće neću biti spremna. Ne u smislu fizički, nego ono mentalno.
Pa da.
Ali ja jedva čekam. Neka bude nepodnošljivo vruće. Nikad, evo, šta vam kažem? Remember my words. Mark my words. Nikad se neću žalit da je prevruće. Evo, ako me čuješ da se žalim da je prevruće, nešto sa mnom nije u redu, ko na primjer kao da pijem kavu.
Ja jako ne volim vrućinu u gradu. Obožavam vrućinu na moru, kao nek bude na 60 stupnjeva, I love it, ali u gradu mi je to nešto najodvratnije. Ono, kad više ne znaš kut bi sa sobom u stanu i ono, krevetu, ne možeš spavati jer ti je vruće, fakat je loše.
Dobro, ja, to ću ja sad doživjeti, zato što do sad sam ja bila u gradu u kojem je uvijek vjetar i pirka i nije nikad prevruće. Ali bi mi znalo falit, znaš što je meni falilo i čemu se veselim, makar možda ne zadugo. To da po noći u Zagrebu možeš hodati kod je dan
da,
i cijedice, cool. Meni je to predobro.
Da, to
a u Lisabonu čim padne sunce, jakna, ono, trebaš imati raper jaknu. Da, nema šanse, kratke hlače, na večer nema šanse da nosi.
Ma da, zanimljivo, nisam znala.
Tako da, eto, ja sam osoba koja se actually tome veseli. Ali dobro, da, ne baš da ne vremo disat. Ali to je točno što će nam se dogoditi.
Je.
Yeah. Idem na more.
Bote briga.
I tako.
Ali meni je ludo sad već skoro 6. mjesec jebote.
Da, ja sam 6 mjeseci tu.
Već.
Za 2 tjedna će biti 6 mjeseci.
Ko je danas datum?
19.5.
Wow. Da, uskoro imam rođendan i yeah. onda već ljeto i 100 stvari koje ćemo raditi za ljeto. Wow.
Imate već planove?
Da, imamo solidne planove. Već sam, sad kad pomislim to, sam već malo overwhelmed. Ali,
wow. Road da. Trips ili...
Pa više letine. To zato što idemo na hrpu koncerata. Tak se nekako zaredalo, znači... Ono, imamo jedan koncert u Gracu, pa u Beču, pa u Šibeniku, ne, pa idemo na neki festival, ovo ono, znači bit će puno tog ono, vozikanja i onda vjerojatno ćemo nešto ozbiljnije odraditi onda tak 9. mjesec.
Mm-hmm.
We'll see.
Mm-hmm.
Aha. Šta?
Ništa, predobro.
Da. Više stvari, više ozbiljnih stvari će biti u 9. mjesecu, imam prilično pun plan, jebote. Wow, Isuse, koliko stvari. Još mi je najluđe
znači... Ana, koliko imamo života.
Koliko života? Ne, meni
kako
to zna.
Kako bi rekla moja frenica, nema dana dovoljno koliko života možeš proživjeti. To je istina.
Wow, ovo mi sad malo onako kao previše informacija za moj mozak. Učinite, ja imam takav overload informacija trenutno. Pa sam se onaka... I u nekim stvarima sam u smislu kao otkrivanja sebe.
Ma da.
I to je nešto što me s jedne strane malo muči, s druge strane me zapravo zbuđuje, jer mislim da... da bi objasnilo puno toga što mi se dešavalo kroz život i što mi se dalje događa. I mislim, o tom potom budemo pričali o tome, ali jako puno stvari uglavnom je kao... Ali dobro, ali kao, nije loše, znaš, nije...
Još ova edukacija isto potencira to.
Je, potencira to, jako mi teško pada, zato što baš imam problema sa fokusom i... jako mi je zanimljivo i želim pratiti, teško mi je pratiti jako puno novih informacija, ono, jednostavno nemam tu pozadinu. I onda je sve novo i zanimljivo i želiš ono sve opijati i onda nekako ne uspijevaš to odraditi tako kak želiš i onda se ja grizem bude onako cijeli neki
da,
ludi.
Moraš zapamtiti da, mislim, ne možeš sebe forsirati da prolaziš na drugačiji način kroz to nego što prolaziš.
Pa da,
to je i tako kak prolaziš, to je tvoj ono, trenutni mod.
Pa je, da. I to je to.
Da, a kak si inače osim ove cijele...
Solidno.
Da?
Onako.
Kak ti je sa ovom
7/10
dijeticom?
Dijeta je završila. Mislim, ja ću se dalje držati toga da ne jedem šećer, baš ono, da sad ne preopterećem svoj sistem. Ono, pazim i dalje da sad, ne znam, stavljam hrpu ovih tih nekih začina koje sam sad izbjegavala i ono, da bude općenito neka lakša hrana, ali tipa jučer sam prvi put nešto, pod navodnicama, normalno pojela, što bi inače pojela i ono, nothing is happening. Znači, to je tak ludi osjećaj, kao, nisam napuhnuta, ne boli me trbu.
Predobro.
Ovaj... nemam druge probavne smetnje da ne ulazim sad ono preduboko to što se događa, ali kao, čekaj, tako se sjećaju normalni ljudi.
E, super.
Da, baš je dobro.
To je od antibiotika.
Da, mislim, sad je ta faza, baš sam se jučer čula s doktorom, da moram sad 2 mjeseca u principu testirati, više manje normalno jest, vidjeti ono kako tijelo reagira, ono, rebuildat cijeli taj mikrobiom, što je meni ono, mislim, meni grozna zamisao da sam ubijala te bakterije sad ciljano u crijevima, znaš. Mm. I mislim, naravno, tu ide i sve ono loše, ali ide i ono dobro. I to me malo onako scary zamisao, ali ok, it is what it is. I sad ću raditi na tome to opet ovaj, vratim u balans, pa ću vidjeti. Ali se fakat dobro osjećam. Malo sam se priviknula na tu vrstu prehrane, jer tipa ovaj, meni prije bila onako većina prehrane bazirana na ugljihidratima, obožavam ugljihidrate, znači obožavam kruh, obožavam paštu, rižu, rižota, bla bla bla. I jako smo to maknuli zbog tih ono, šećera i to što ono, s tom vrstom bolesti jednostavno ne možeš probaviti dobro. Kad to ne riješiš, ne? I pa mi je taj prelazak na to bi onak jako težak.
Da, pa to je šokantno baš.
I ja prvih tjedan dana sam se baš loše osjećala, nisam energije, bila sam jako nezadovoljna, ali sve bolje bolje, sad lagano eto se vraćam. Kasno, dobro.
Ok, super, baš mi je drago.
I nima više takva frka zbog šećera, kao, znači ono kad se malo odvikneš ti bude ok, ali sam je malo varala, malo sam varala.
Jebi ga.
Ne, jebi ga.
A mislim, ba, stvarno mislim da bi bila robot da si baš mogla mjesec dana bez šećera.
Da.
I da si izdržala, ne znam
da. Da. Sad onak, šta, skoro 3 tjedna sam se tak hranila i sad eto.
Dobro. Sad se možeš malo vratiti.
Da. Kak si ti?
Super.
Kak ja sam ti već pitala kak si ti.
Jesi.
Bože, ja sam ono... Lol. Aha, ti si dobro, imaš, nemaš vremena, ali imaš, ideš na more. Ok, good.
Idem na more sljedeći vikend. Ja da čekam.
Da, vjerujem ti. Dobro, imaš ti pitanja za mene?
Danas sam ja pronašla pitanje. Ko se to čuje?
To su prozore.
Znači, svaki put, za ljude koji su novi... By the way, subscribe-ajte se ak nas sad upravo gledate i niste subscribe-ni, dinamo i sve. Kao što znate, na početku epizode obično nađemo neko pitanjce na koje odgovaramo međusobno, dajemo vama isto ideju što da pitate svoje prijatelje, o čemu da razgovarate, možda ako nemate tema, ako imate, super. I isto tako vam dajemo priliku da vi nas upoznate malo bolje. A to pitanje je...
Eva na redu.
Danas sam ja na redu, a to pitanje je: tko se pojavio u tvom životu u pravom trenutku?
Bože, Kali. Stvarno, Kali je moj, kako se zove, patronus, doslovno. Znači, većina toga što mi se desilo u tom periodu života, ja ne bi preživjela tako bez Kali. I taj pas mi je stvarno toliko pomogao. Mislim, to je ludo. To je taman, znači ja sam ju dobila i mjesec dana nakon toga sam saznala za dijagnozu od tate i onda cijeli taj period. I a kamoli kad se pojavila smrt tate i to, znači, ja ne znam kako bi ja to sve izdržala bez tog psa. Znači, M pruža toliko ljubavi, M pruža toliko veselja. Znači, sam kad ju pogledaš ti je dobro, jednostavno, ta blesava facica i općenito, kak je ona blesava, je slatka i dobra, tjera me da idem van. Znači, nisam imao mogućnost da se zakopam doma i da budem ono, u toj depresiji, da se ne mičem s mjesta. Znači, taj pas je za mene fakat moj familiar, doslovno. Da. Da, i svim tim trenucima kad mi je bilo teško. Znači, mislim, daleko toga da mačke ne pomažu, ali to je drukčije jednostavno. Mačke su tu i one te umiruju i ono, pružaju tu nekakvu utjehu i lijepo je, nikad se ne osjećaš onako usamljeno. Uvijek imaš tu neku dušu tu, nešto što, ono, to sam jučer sa terapeuticom pričala, ona isto ima mačku i isto kaže kao da se uopće ne može zamisliti svoj život više bez te mačke. I ja sam baš na to rekla da, zato što daju onako prostora neku dušu.
Da, život.
Ali taj pas jednostavno, on zahtjeva toliko toga od
da,
tebe.
Da, zahtjeva od tebe interakciju.
Baš interakciju i da se brineš i da ono, ideš van i ovo ono. Znači, baš te tjera na to da moraš aktivno nešto raditi. I da, Kali je ta mala osobica.
Slatko.
The best.
Dobro.
She the best.
Da.
A kod tebe?
Pa evo, ja sam našla to pitanje, zapravo uopće nisam razmislila o tom što bi ja rekla. A ja mogu nasloniti svoju nogu na tvoju?
Možeš.
Ok, kad ti bude teško mi reći.
Možeš.
Pa osim moje terapeutice.
Dobro, da. Lol.
Ja bih rekla svoje, ja bih spomenula svoje prijateljice Anisu i Kaju iz Lisabona. I mislim da one ne slušaju. Mislim, one su Slovenke, pa baš ne mogu razumjeti sve. Ali evo, shout out njima. Ne znam, kad pomislim na njih dvije, mislim da imam puno prijatelja, mislim da imam puno dubokih prijateljstava i da ljudi koji su oko mene da me poznaju. Ali s njih dvije baš imam osjećaj ko da mogu u potpunosti biti onak slobodna i svoja, i ko da su nekako, i one su takve da su i lude i ono, vole, ne znam, plesati, zabavljati se i to, i jako onako spiritualne, jako fokusirane na svoj razvoj i rast, i jako emotivne, jako ono, in tune with their emotions.
Kako lijepo.
Da, i baš onako kad razmišljam, mislim, naravno da fali mi puno stvari iz Lisabona i puno i drugih ljudi, ali za njih dvije baš ono osjećam onako. Sa drugim nekim prijateljicama imam osjećaj da, pa da, mi ćemo biti prijateljice i kad god se vidimo, ono, to će se nastaviti nekako. A za njih dvije imam i taj osjećaj, onak, zauvijek ćemo biti prijateljice, ali baš imam i neki osjećaj, ono, rupe, onak, praznine, gdje, ono, najradije bi da, ko da istovremeno mogu percipirati svoju budućnost ovdje, ali istovremeno mogu percipirati ono budućnost u Lisabonu gdje sam onak s njima i razvijam se zajedno s njima i imam to prijateljstvo i ono druženja i putovanja. I baš je bila godišnjica mog prekida, zadnje veze, prošli tjedan, i godišnjica tog putovanja, kad smo Kaja i ja otišli za solo na putovanje. Znači, to mi je bilo ono jedno od najljepših trenutaka, u smislu osjećaj koji sam imala. Znači, nije poanta samo bila slatkice, nije poanta samo bila, aha, pa razotkrila si ovaj ružni mikrofon.
Eva, za one koje su, ne gledaju, nego sam slušala, ja sam sad popila vode, naravno sam ono, pol vode po sebi.
Ne,
pa je zato rekla slatkice.
Da. Oni koji nas ne gledaju, mi pokušavamo prikriti ovaj ružni mikrofon sa predivnom estetskom bocom, zelenom mint bocom. Ali evo, Marija sad to razjebala.
Oprosti. Nadam se da ćeš mi moći oprostiti.
Nadam se da ćete nam vi moći
oprostiti. Da, oprostit. to je ipak najvažnije.
Ono, ne, sad to napravila s mojim očima. Ali da, uglavnom prošle godine je bilo to, bila ta kao godina dana od tog putovanja kad, ono, ne mogu reći da je bilo najljepše mjesto na kojem sam bila, ne mogu reći da sam se najviše zabavljala, ništa od tog nije istina, nego baš sam osjetila potpuno da mogu samo postojati, da se ne moram truditi, da ne moram se ono grčiti za neke stvari i da sam okej. I posebno sam osjetila od Kaje u jednom razgovoru, onako, to su oni ljudi s kojima možeš sjediti, ne znam, na staru godinu i reći, ok, ajmo sad svi napisati što ostavljamo. Ono, ko da imaš terapiju, ali je njima to tako prirodno i autentično i nije nikako, nije za Instagram i nije napravljeno ono fake, nego stvarno tako one funkcioniraju sa ritualima i to. I tak smo nas dvije sjedile na stjenama, onako gledale pogled zadnju večer, a to je zadnje popodne prije nego što sam se vraćala doma, i ona je samo odjednom, a ona je onako inače zapravo dosta sramežljivija i zatvorenija osoba od mene, i ona je samo odjednom rekla, Eva, kao, hvala ti što si pokazala kao jedan novi dio sebe meni, kao, baš nisam mislila da si toliko ranjiva i da ćeš ono toliko meni dati. Tako mi je bilo lijepo da netko vidi to. I u zadnje vrijeme mislim da sve više ljudi vide to kod mene, jer sam i ja se oslobodila. Ali uglavnom, da se vratimo natrag, mislim da su mi one došle baš u pravo vrijeme da mi pokažu da to sve što ja želim i što ja tražim, da nije nemoguće i da postoje ljudi kojima će jednako biti bitno, ne znam, gledati u zvijezde i pričati o smislu života i bit će im bitno da je dobra muzika vani, da ćemo plesati do 4 ujutro. Da, da, da. Ono, ta kombinacija. Eto.
So wholesome.
Da, wholesome content. Follow us for more.
Daj da te pitam, jel imamo neki shoutout ili nemamo ovaj put?
Aha, shoutout. A ne, ne, ono je bio shoutout. Prošli put smo shoutoutale sve osobe koje su mi se javile na Instagramu, ono, da su pogledale sve epizode do sad. Tako da, ako ste vi jedna od tih osoba i želite shoutout, ovaj put uživo, a ne na voiceoveru, jer smo zaboravile, slobodno se javite. Znači, ako nas gledate redovito ili slušate redovito i ako znate da niste propustili ni jednu minutu podcasta, mislim, svaka čast.
E, možda bi trebali uvesti
nagradnu igru.
Ne, 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 kao da se ljudi kod nas mogu javiti kao na ono radiju. I onda kao pročitamo neku poruku za nekog na podcastu.
Ili šaljite nam voiceve. Daj, trebali bismo...
To ćemo napraviti. Ok, Instagram, prestani, ja imam cijeli plan za to. Ali uglavnom, kao, znaš ono, oni će nam poslati neku poruku i onda mi pročitamo...
Martina, Boris ti kaže...
Martina pozdravlja svoju mamu. Kaže da.
To moramo onda naplaćivati kao u novinama. Oglasni prostor. Martina traži stabilnog i emocionalno dostupnog. Javite se na pomalo too much.
I to bilo tak jebeno.
Da!
A to kad budemo malo više
ovo se dogodi kad nemamo brainstorming session, nego sad imamo brainstorming session. Ali budemo. Evo, nakon ljeta. To je realistično, stvarno. Nakon ljeta krećemo sa novim raspravima.
Ne, onda će biti bolestno.
Bolest. Već je sad dost dobro, ja moram reći.
Ma, dosta je dobro. Kažete. Samo, ja još nisam baš zadovoljna dokle god mi nemamo taj dedicated prostor.
Kojiš? Aha. Znamo kog trebamo zvati za to.
Znamo i zovemo, ali...
Jedva čekamo da vam kažem.
Da. Ui.
Uglavnom.
Ok. Ajmo se sabrat.
Predstavi današnju temu.
E, ja ću predstaviti temu s time da kada smo pričali o tome, da ćemo pričati o tome na podcastu, da odmah kažem, ja nemam baš puno iskustva s tim, tako da učit ćemo zajedno danas. Danas ćemo pričati o nasilnim vezama i da, sve što to može biti, pričat ćemo nekakvim mitovima i ono, iskustvima. Tako da, uopće ne znam kako bih iskreno započela tu temu.
Zapravo moram spomenut i ja bih pročitala neka pitanja koja smo dobile.
E da, zapravo je tako krenulo. Na Q&A u prošlom smo dobili par pitanja na koje nismo odgovorile baš iz razloga zato što su to malo teža pitanja sa težom pozadinom i nismo to htjeli kao ono, na brzinu obraditi, nego baš posvetiti zapravo epizodu cijelu toj tematici.
Sjećate se kad smo imali one Q&A koje, by the way, ja mislim, jedan od najpopularnijih epizoda i baš mi je predobro to i super mi je što...
Iduća će isto biti Q&A.
Iduća već?
Da, iduća već.
Ozbrž?
Da. Ili?
Ne, buraz. Čekaj, sad moram vidjeti. Aj ti pričaj dok ja pronađem koja nam je ova epizoda.
Aj dobro, daj ti pričaj dalje. Ja ne znam kaj si ti za htjela reći.
Epizoda 17. Dobro, ne. Što sam ja htjela reći? Sjećate se te epizode sa puno Q&A i onda smo to razdijelile na razne teme i ostale su nam dvije teme. Uh-huh. Nasilni odnosi, narcisoidni poremećaj ličnosti itd. Ja bih samo pročitala ta pitanja, čisto da osobe koje su nam poslala ta pitanja da znaju onak we see you i to je jako bitna tema. I nakon što smo ih pročitale, obje smo zapravo odlučile i Marija da po tome posvetimo cijelu jednu epizodu. Prvo zato što je jako važna tema i želimo da to stoji kao jedna od tema o kojima možete onako pričati s nama i učiti isto zajedno s nama. I da to stoji onako, da stoji na YouTube-u to, da netko tko utipka, tko traži, da naravno može doći ovdje i znati da je ovo ono safe space za to učenje. Pa evo, čitamo pitanja. Prvo pitanje je kako se nakon nasilja u obitelji, kasnije u braku, ponovno otvoriti i dati šansu nekome? Zašto žene koje su bile žrtve nasilja u obitelji ponovno tako završe kao žrtve u vezi, odnosno braku? I sad je tu osoba spomenula femicid kao najveći horor današnjice, a zateškava se. Nećemo sad toliko ulaziti u to, ali definitivno ćemo spomenuti i femicid, odnosno ubojstvo žena, najčešće od strane muškaraca i njihovih romantičnih partnera i muževa, je vrlo često posljedica nasilnog odnosa. Tako da je dosta ozbiljno, osim što je pogubno za emocionalno i mentalno zdravlje, može biti stvarno pogubno za život. Drugo pitanje je kako izaći iz dugogodišnje veze, toksične, s više prekida, ako ti je partner najbolji prijatelj, ali također financijski ovisiš o njemu. Ja sam stavila to pitanje u nasilne veze, zato što i financijsko na ekonomsko nasilje, takozvano, je dio nasilnih veza. I kako izgraditi samopouzdanje dok mi je partner narcis. Fun stuff.
Dobro.
Uglavnom, zašto je ta tema meni osobno bitna? I vjerojatno oni koji me prate dulje znaju da sam ja imala iskustvo sa nasilnim vezama. I bitno mi je zato što sigurno neke stvari sam mislila o nasilnim vezama, to jest neka moja uvjerenja su utjecala na to da umanjujem to što se meni događa u odnosu.
Pablo se probudio.
Slatkiš, Pablo. I da bar sam znala neke stvari. Mislim, istovremeno razumijem da sa 18 godina nisam mogla znati te sve stvari, ali budući da znam da neki mladi nas slušaju, da nisu samo, mislim da nas ima stvarno svih dobi, bitno mi je da o tom pričamo i bitno mi je da o tom otvoreno pričamo. Tako da, ako tijekom emisije imate neko pitanje, nešto vam nije jasno, javlja se neki otpor ili javlja se neka ljutnja ili možda mislite da u svom životu imate takav odnos koji može biti i sa prijateljicom, ne mora biti samo u partnerskom odnosu, molim vas, javite nam se, šaljite nam komentare. Mislim da je vjerojatno da će Mari i meni proslijediti i da ćemo se na taj način time baviti, ali jako želimo, to jest barem ja želim. Znam da je Mari malo ono apprehensive, i znam da ti je bilo ono da si mi rekla onako, ok, ali ja nemam iskustvo s time. Ali nema veze i ja želim uključiti, znači kao što želim uključiti sve vas koji možda nemate iskustvo u nasilnim odnosima, sa nasiljem u odnosima, tako želim uključiti tebe u smislu da pričamo o nekim mitovima, nekim uvjerenjima, da pričamo možda o ljudima koje znaš, za koje možda sumnjaš ili misliš da to nije baš neki zdravi odnos ili da bi mogao biti nasilan, jer ne mislim da se o tom nažalost dovoljno govori. I evo, na primjer, jedan od prvih mitova je da je nasilje u vezi, to jest nasilna veza, ona u kojoj te fizički netko zlostavlja.
Da, to sam ja napisala, znači samo fizičko nasilje u pitanju, a zapravo ima jako puno vrsta nasilja, ono mentalno, to jest psihičko nasilje, pa ti si već rekla ono financijsko zapravo. Znači ima to jako više, jako puno oblika i ono što si rekla kak ja nemam baš iskustva s tim, to je sad baš nešto zapravo što prolazimo na predavanjima, kako mi kao, mislim sad ja ću govoriti iz perspektive kao terapeuta, ali to može biti neko ko je samo prijatelj, kako naša perspektiva utječe zapravo na to kako ćemo pristupiti nekoj temi i tu je zapravo, mislim, hvala Bogu što nemamo svi iskustvo, pa osobno življeno iskustvo s tim. I to je zapravo najbitnija ta empatija, to da možemo saslušati i vjerovati žrtvi kad nam nešto ispriča i ne trebamo imati to življeno iskustvo. Znači ja ću se baš fokusirati nekako na taj dio empatije, slušanja i probati dati neki valjani input. Sad sam zaboravila malo o čem smo pričali. Aha, kao više tih, da, više da. Tih nasilja. Da.
Postoji to emocionalno, mentalno, psihičko, verbalno nasilje, fizičko naravno, ali neki puta i mislim da ljudi zaboravljaju da sama prijetnja fizičkog nasilja koja može biti indirektna, znači ne mora netko reći naredi bi te lupio ili ubit ću te, da mi možemo zaključiti da bi oni bili u stanju i nas lupiti. I ono što isto tako možda neki ne znaju, ali ako netko lupi šakom u zid pored tebe, to je fizičko nasilje. Zato što zapravo ti pokazuje da je u stanju udariti i tebe. Vrlo, vrlo vjerojatno. Tako da to su sve neke vrste nasilja i postoji puno drugih ponašanja koje mogu biti znakovi nasilnog odnosa. Ja sam zapravo prije jedno, ne znam, godinu, dvije sam i pisala o tome, pa sam izvukla te znakove. Prvi je veliki intenzitet u odnosu, znači odmah na početku. Ako netko inzistira na nekim ponašanjima ili inzistira da počnete živjeti skupa, inzistira da se vjenčate, na primjer, što sigurno da može u našoj dobi, na primjer, zvučati i romantično, a može bome i kad si mlađi zvučati romantično, ja bih rekla, ok, to je neki red flag. I keeping in mind da sam ja isto dosta brzo, mislim, ušla u to sa Matijom, ali definitivno su bili drugi razlozi, ne samo zato što je to netko se jako zaljubio i sad želi sve i svašta. Love bombing, to smo već svi čuli, znači bombardiranje nekim velikim gestama, pisanje ljubavnih pisama, ono kad osjećaš kao da te čovjek ne pušta na miru, bombardiranje pozivima, porukama, može isto prijeći u nekakvo konstantno kontroliranje ili preispitivanje ono gdje si.
To smo zapravo prošli u toj jednoj epizodi o tim pojmovima, to je state and 21. stoljeću, love bombing, da, to smo baš prošli.
To je istina.
Pa možda ta i to malo poslušate. Da, tak zapravo najčešće krene. Zato što neko želi nekog drugog izmanipulirat, da ga voli, da bude onak zaluđen s tom osobom i da onda može zapravo raditi s tom osobom kaj želi.
Točno. I to je onaj, mislim, sad dolazimo do drugog mita, a to je da je nasilno ponašanje od početka nasilno. I da bi ti
zapravo... odmah znaš da je to nasilna osoba.
Točno. Da odmah znaš da je nasilna osoba i da su nasilnici neugodni, da ne žele ljudi biti oko njih, da nemaju prijatelja, da ovo, da ono. Mislim, možda kad malo zađeš dublje u analizu osobe i kad ju malo bolje upoznaš, vidiš da vjerojatno da nema zapravo dubokih prijateljstava, ali jako puno ljudi je često oko tih ljudi. Da. Oni se okružuju ljudima od ljudi. Mislim, osobe, na primjer, ako ćemo povezati sad nasilje sa nekakvim narcisoidnim poremećajem ličnosti, što vrlo slično, vrlo često može imati nekakve naznake, onda su to ljudi koji crpe energiju od drugih.
Da.
Znači, na početku će se pokazati kao iznimno šarmantni, zabavni, vi ćete se osjećati super posebno u njihovom društvu i imaju, okruženi su puno prijatelja i tako.
To je zapravo što kad ljudi kažu, kad je neko baš onako na prvo već
fenomenalan
i kao baš ta energija te nekako opere i kao malo too good to be true o tom džiru, da to može biti red flag, znači da je to već ono znak toga kakva bi to mogla biti osoba. Naravno, nije u 100% slučajeva uvijek tako, jednostavno neki ljudi su takvi koji imaju posebnu neku energiju i osjećate odmah to nešto s tim osobama, ali često kad to malo kaže, kao to je kao film, on se ponaša kao, ne znam, kao da nije stvaran, to može biti naznaka toga da zapravo nekakva manipulacija iza toga. Točno. Je baš to što si rekla, da su to jako šarmantne osobe i nekako ja mislim, ako je neko toliko šarmantan prema tebi, toliko što želiš i vrlo vjerojatno to nekako je naučeno ponašanje.
Točno.
I zašto bi samo ja izazivala takvo ponašanje kod te osobe?
I ono što je isto, ovo što si spomenula, da su da može se dogoditi da netko stvarno vas ono, kako se to kaže, da se obori s nogu i da je sve kao savršeno, ali postoji razlika između autentične osobe koja vam sjedne i
kad ona, pa ja tebi
hiperautentična draga lol pa mislim, postoji razlika. Ja sad gledam na primjer unatrag i gledam, recimo kroz ovo upoznavanje, znači Matino i moje, da, puno stvari je meni bilo ono, ajme, hvala Bogu, evo, frajer se ponaša kako se treba ponašat, ali je bilo trenutaka kad sam vidjela, ok, jel, on je osoba sa nekim greškama, manama, nesigurnostima, znači, to je najnormalnija stvar. E, a drugo je, kad vam se čini da nema mana, kad vam se čini da je sve savršeno, kad se baš čini ono ko da je u filmu, stvar je u tome da takve osobe, znači osobe koje imaju tendenciju nekakvu narcisoidnu, a onda i nasilnu, to bismo rekli kao abusive, da, Kali, reći ti njima, da oni igraju jednu igru i da oni uopće na početku ne pokazuju, mislim, vrlo često nikad ne pokažu autentičnu sebe, zato što je sve što iskazuju kao neka vrsta manipulacije i nekakva, ono, tretiraju sve te odnose kao sredstvo da bi dobili to što trebaju, a to što trebaju je konstantna potvrda i ono punjenje jedne rupe koja zapravo nema dna.
Da.
I to je ta razlika. I mislim da je ono što želim isto reći, nisam ja bila glupa što to nisam vidjela, nisi ti glupa što to nisi vidjela. To je isto nešto što se sa godinama i sa iskustvom i sa upoznavanjem sebe i iskustvom sa različitim ljudima isto se može to onda osjetiti.
Da. A mislim i da je problem u današnje vrijeme gdje je dejtanje jako počelo biti komplicirano i mislim činjenica je da ja govorim sad iz ženske perspektive i iz perspektive mojih prijateljica koji sa mnom pričaju ili ono stvari koje sam ja čula od drugih ženskih osoba koje dejtaju, da se muškarci stvarno znaju loše ponašati, ghostanje, ne javljaju se, pa ono neozbiljno ponašanje, jednostavno nepoželjno ponašanje prema ženi in general, i onda ti se pojavljuje ta neka osoba koja je toliko wow i naravno da nekako ideš za time, zato što si misliš, ajme, napokon nešto, neko ko se trudi, ko je tu, ko je toliko savršen i it is what it is. Znači, da, naravno da je tu ta neka potreba da se povezuješ s nekim i misliš si,
da, evo napokon.
Evo napokon sam princa.
Druga stvar koja je dosta veliki dio nasilnih veza, a to je ljubomora. I ne mislim na ljubomoru kao normalni ljudski osjećaj, da sigurno ako ja vidim da se neka cura malo previše smije Matinim forama,
bitch,
da ću biti malo ljubomorna. Ali druga stvar je, znači jedna stvar je moj unutarnji osjećaj, a druga stvar je da ja za svoj unutarnji osjećaj krivim i koristim taj unutarnji osjećaj kao način manipulacije i da natjeram drugu osobu da se osjeća loše. U ovom slučaju Matiju, znači svog partnera. To su dvije različite stvari. Znači, iracionalno ponašanje u smislu zašto si razgovarao s njom, ona se tebi sigurno sviđa, ti si ovakav, ti si onakav, znači to nije isto kao kad sam te vidjela da pričaš s njom, onak malo me proradila ljubomora i ono, važno mi je da smo mi dobro i da se ja tebi još sviđam. Znači, to su totalno dva različita pristupa.
A zapravo je to isto neki način kako ćete ta osoba udaljiti od drugih osoba. Točno. I izolirati.
To je jedan, ja mislim...
Zato što ćeš ti misliti, joj, da. Ali ne želim njega povrijediti. I mislim, u većini slučajeva je to odnos muškaraca prema ženama.
Apsolutno. Ali
ne isključivo, ali... Uglavnom se tu često radi o toj dinamici. Znači...
Mislim, muškarci u prosjeku, i sad mi ne znamo da li je to zbog tog što muškarci ne prijavljuju ili ne shvaćaju da su u takvom odnosu nasilnom zbog različitih drugih razlika u ono, power imbalance i to, zbog društva, ali istraživanja pokazuju da puno više nasilnih veza koje i dođu do fizičkog nasilja da su muškarci prema ženama. A ono nešto što bi ja, na primjer, spomenula kao svoje iskustvo je da ljubomora nije samo prema osobama suprotnog spola, ako ste u heteroseksualnom odnosu i te orijentacije, nego može biti i prema prijateljicama. Mm. Znači, ja sam imala trenutke kad bi meni ti partneri, znači sam imala dvije nasilne veze, govorili ružno o nekim mojim prijateljicama. Znači, dobro bi procijenili o kojoj prijateljici mogu reći nešto ružno, a o kojoj, ono, koja je malo prebliska da bi mm-hmm. to prošlo. I onda bi na neki način testirali s time, a da li ću ja reći ne, to nije istina, ne mogu vjerovati da se usudio uopće to reći, ili ću reći kao, ma ne, kao, ma zašto to misliš? I onako zapravo na neki način prihvatiti da govori nešto loše o toj prijateljici i ako smo dovoljno mladi, kao što sam ja bila, da imamo taj neki osjećaj, mislim, nisam se ja prestala družiti sa tim prijateljicama, ali sam imala taj osjećaj, aha, kad spomenem da idem s tom prijateljicom, onda će on nešto komentirati, onda mi se ne da, onda možda bolje da odgodim, itd., itd., i to je ova tu izolacija koju si ti spomenula, koja je jedna od naznaka nasilnog odnosa.
Da.
I tu bih ja spomenula onaj mit da kao da je toliko strašno, ona bi otišla, kao, pa onda bi prekinula s njim, ako je tako strašno, kao, ili ako je tako strašno, zašto ne prekineš s njim? Ili...
Zapravo, to je taj mit da... kao žena ima izbor.
Da, da, da. Kao... Ona ima izbor i da sam ja u takvoj vezi, kao, nema šanse da bi ja uopće bila u takvoj vezi, ja bi to odmah prekinula.
I to je kind of normalna reakcija, jer ako nisi u tome, teško ti je zamisliti, pa zašto ne... odlazi iz toga, to jest izlazi iz tog odnosa.
Isto je normalna reakcija zato što mi svi želimo održati osjećaj kontrole nad svojim životom. Znači, prva i normalna je ta reakcija, sad to se sad naziva victim shaming i victim blaming i apsolutno, naravno da jesmo protiv tog, ali postoji jedna stvar, a to je da naš um želi održati osjećaj kontrole i onda kad saznamo da se nešto loše dogodilo nekom, prva stvar koju naš mozak želi napraviti je pronaći razloge zašto se nama to neće dogoditi. Mm. I dati nam do znanja da mi imamo pod kontrolom
da.
To što nam se događa.
Da.
I to se onda, naravno, mislim, da. To je i...
Mislim, ovo je jako duboko ostalo. Zapravo ta stavka kao ta nekakva mogućnost izbora i kao svako može odabrati ono što želi u životu i svako ima taj slobodan izbor. Mislim, u principu, u teoriji imamo, ali u praksi to jako drugačije izgleda. Tu ima naravno jako puno faktora od toga da neke žene jednostavno nisu u mogućnosti financijski se odvojiti od tog muškarca, nisu mentalno u mogućnosti, su toliko izmanipulirane da ne mogu.
Točno.
Pa postoji ono taj štokholmski sindrom na kraju krajeva.
Točno.
Tebi je zapravo žao tog partnera, on si ne može pomoći. Pa ono obrnuto, pa ja sam kriva, pa ja nemam, zato što te žene nemaju taj ono self-esteem, kako se kaže, samopouzdanje, samopoštovanje. One misle da su one krive za to, one zaslužuju zapravo to nasilje. I tu ima baš puno tih slojeva i nije tako jednostavno reći, aha, pa da, pa ja mogu otići.
Da, i ovo to što si spomenula kao... nisu financijski ovisne, mislim, to je naravno jedna od mnogih stavki, ali ja bih rekla da je puno češće samo pitanje tog možda krivog uvjerenja oko tog što je ljubav.
Mm-hmm.
I, i možda i previše energije i previše ljubavi, ako to može postojati, ali previše ljubavi za drugog na uštep sebe.
Mm-hmm.
Znači, kad pričamo o people pleasing ponašanjima, kad pričamo o codependency-u, kad pričamo o nedostatku granica, to su sve neke... I opet da se razumemo, to nije victim blaming.
Da, da.
To je samo objašnjavanje, ok, postoje nešto što može biti zaštitni faktor.
Mm.
Zaštitni faktor. To znači kako ti se dogodi da si ti kriva. Ja ne mislim da sam ja kriva za odnose u kojima sam bila, u kojima je bilo nasilja, ali mogu točno vidjeti da sam ja imala više svojih granica, da sam sebe više poštovala u smislu da kažem, ej, ovo nije normalno ponašanje, ja ne želim ovdje biti i ne moram biti u vezi da bih bila sretna, što je bio veliki dio mog identiteta, sigurno godinama, da sam u vezi, da imam dečka, da ovo, da ono, da bih vjerojatno prije se maknula. Sad samo htjela sjediti. Aha, znači nešto što je jako tipično za nasilan odnos i evo sad... Pored ovih ostalih znakova, a i nastavit ćemo o tim znakovima, znači pored te izolacije, da zapravo se nađete u situaciji da je ta osoba jedina koju vjerujete, jedina koju mislite da vas voli, jedina koja vas kao stvarno vidi, i ono, jedina pored koje se osjećate posebno, ovi svi ostali, ne znam, nešto. To je već jedan red flag. Znači izolacija, ta ekstremna ljubomora... Veliki intenzitet emocija. Postoji još nešto uz taj veliki intenzitet, a to je da je sve, znači, burno reagiranje.
Mm-hmm.
Da je ili predivno, savršeno, živim u filmu, ovo je najveća ljubav, nikad nisam voljela nikog ko što volim tebe, nikad nisam volio nikog ko što volim tebe. I s druge strane, mrzim te, ti si neš najgore kad mi se dogodilo u životu, želim se ubiti kad mi ti tako govoriš. Ispričavam se, trigger warning. Ali to su neke rečenice
very
koje...
High highs, very low lows.
Very high highs, very low lows. I to u roku tjedan dana. Znači, ne pričamo o jednoj onoj svađi u godinu dana kad ono, kažeš onak, Isuse, hoću te zadavit, ono, odi, makni se, ne želim te više slušat, rrrr. Mislim, čak ne bi... Rekla ni da je to normalno imati jednom godišnje, ali ajde, to nije isto kao doslovno svakih 5 dana imati iste, jedne te iste, identične rasprave sa osobom gdje ne možeš uvjeriti, gdje osoba ne čuje, izvrće tvoje riječi, onaj gaslighting, koji je jako popularan danas. To je nešto što se koristi kao, recimo, tehnika manipulacije.
Da.
Taj začarani krug, to jest taj krug... izmjene jako pozitivnog razdoblja i jako negativnog razdoblja, jako pozitivnog i jako negativnog, to je nešto što čisto psihološki na nas djeluje praktički kao kako se zove, gambling. Znači, bilo koja ovisnost se stvara tako
da
što povremeno dobivamo nagradu.
Da, zato što tim vezama nije sve loše. Točno. I to je zapravo stvar. Točno. Naravno da je od početka sve loše, rijetko ko bi ušao u tako nešto, ali imaš baš te predivne trenutke, imaš ono te velike osjećaje i zapravo ti trenuci nasilja su ono, možda čak jako kratki, ali i onda su tu. I onda kao malo se zbuniš, ono,
da,
a dobro, to je kao iznim, pa nije on takav.
Točno.
A on je tak divan zapravo.
I on je odmah nakon tog, sad kažemo ono, češće kažemo on i kao muškarci, ali prvenstveno zato što nas većinom i žene slušaju i gledaju. I
ali i uglavnom je tako u stvarnom životu i malo sam kao išla istražiti zašto je tako. Mislim, vrlo je logično zato što zapravo ono, kad ono, mlade muškarce ekipa zapravo nagrađuje za to kada... Znači, idu za još više, za te neke točno veće stvari, kao super je, kad povezamo to sa narcizmom, ne, ono, to su ljudi koji imaju puno stvari često, kao super su, ono, teže, ono, znači, ono, kao neko dođe u bjesnom autu, ovo, ono, kao, to je okej, okay, ali kod žena se to ne potiče tako ponašati. Mi moramo biti skromne, pa se
jako... Misliti na druge.
Da, i zato se i... taj poremećaj rijeđe javlja u ženama nego absolutno. U muškarca.
Apsolutno, narcisoidni poremećaj, znači recimo da granični poremećaj, ovaj borderline je češći kod žena, a narcisoidni češći kod muškaraca.
Znači i samo zbog načina kako društvo gleda i na točno. Naše gender uloge da. I znači logično je, točno. Kind of, da.
Samo moram primijetiti da Marie mi je jedno 3 puta prije rekla ja ne znam dovoljno o tome, ono samo onak brutalno daješ inpute i insajte i...
Osjećam se malo beskorisnom, pa...
Znači uopće nisi beskorisna da pače.
Hvala ti.
Ko je slatko, koja je ova ljubav.
Da. Ovaj... Ajde da ja izvučim
još jedan mit. Neki mit. Ali čekaj sam malo, htjela sam nešto reći u vezi ovih krugova nasilja i izmjenjivanja nasilja i perioda ljubavi, zato je jako teško prekinuti. Zato što na neki način se izmjenjuje u odnosu taj osjećaj kontrole. Znači, gubiš kontrolu kad je nasilje, ali čim to nasilje završi, zapravo imaš osjećaj kontrole. Zašto? Zato što ta osoba dolazi sa buketima cvijeća, ispričava se, plače pred tom, kaže da ne može bez tebe, da mu je užasno žao, da ne zna šta ga je spopalo, da je jako nesiguran, da te zapravo samo voli, ne želite izgubiti. Sad odjednom, iste pozicije u kojoj ti je bilo strah, dolaziš u poziciju, aha, ali ja sam sad ta koja može odlučiti da li će se ovo nastaviti ili ne. I zapravo, nekako paradoksalno, umjesto da odlučimo, zato što je to moja odluka, doviđenja,
da.
To nam daje osjećaj sigurnosti.
Da.
I onda iz tog osjećaja sigurnosti kažemo, pa dobro, mogu ti dati šansu. I onda jedna šansa pređe u 5 šansi, 15 šansi.
I ne daj Bože da su tu i djeca u kombinaciji.
Ok, to je da. To je totalno next level.
Da, i onda ostaješ ono zbog djece i ovo ono, jer zapravo kao divan ono, tata i da. Tako dalje. Znači, to je još jedan sloj toga što
to je samo to... još jedan način manipulacije.
Da, znači, još jedan način djece. Manipulacije, da. Onda još jedan mit je da se to događa samo u nekakvim posebnim društvenim slojevima, ajmo to tako reći, u nekakvim posebnim demografijama, a zapravo se dešava i siromašnim ljudima, i srednjoj klasi, i bogatim ljudima, znači
i intelektualcima.
I to mi je najgore i malo se počeo pričati o tome, znate, ono, kad se nešto događa, nešto strašno, da kaže kao, on je bio tako divan. Iz dobre familije, on je uvijek tako, ne znam, divan, tako inteligentna osoba, ovo ono...
Ja moram priznat, mislim da možda postoje istraživanje za to, nemojte me ubiti, nisam potražila i ne mogu vam dati ono legit istraživanje, ali iz mojeg iskustva... osoba kod kojih se stvara taj jedan manipulativni, nasilni obrazac i narcisoidni, ono što sam ja vidjela, tata u familiji koji ima iznimno problema sa kontroliranjem svog bijesa, znači napadi bijesa, agresija, nepoštovanje mame, i mama koja to umanjuje, trpi, ali ono pasivno trpi u smislu pravi se da se ništa nije dogodilo, iznimno se fokusira na djecu, popušta, znači popustljive mame, doslovno ono scene u smislu tata, ne znam, razbije bocu ili ono prolije, ne znam, juhu po stolu, a mama pred djecom samo šuti i polako briše tu juhu. I žao mi ako je itko imao ono, takvo iskustvo u svom djetinjstvu. I naravno da mi je žao i tih osoba koje su na kraju eto razvile takav način odnošenja s drugim ljudima. To je nešto što sam ja vidjela i doživjela. Znači, mama koja se pravi da je sve u redu, ne preuzima odgovornost i je u položaju žrtve, ali to je nekako njen način. Ono, ok, ja trpim i ja se trebam praviti da je sve ok. Istovremeno idealizira svoju djecu, sve radi za njih i opravdava ih, zato što eto, nema taj odnos sa ocem, a otac koji je,
da.
Ne znam, može biti, ne znam, PTSP, na primjer, u ovim podnebljima itd. itd.
Da.
To bih rekla da je jedino. A to mogu biti i doktori znanosti sa takvim ponašanjem i osobe sa srednjom stručnom spremom.
Da. I stvar je zapravo o tome, niko nema taj poremećaj zato što je onak zabavno. Zapravo se iza toga krije neka vrsta traume, ono neka ogromna praznina i ono neka rupa, ali problem je zapravo kod narcisa, oni to najčešće nećeš i riješiti, to svi terapeuti kažu.
Da, jedino znači, kad dođeš...
Da, oni ne dolaze nikad na terapiju.
Jedino kad se... Oprosti što te prigidam. Mi smo učili na psihopatologiji da jedino kad se uspiju dijagnosticirati ljudi sa narcisoidnim poremećajem, to je zato što dođu sa depresijom.
Da, da, to je jedino, zato što njima je zapravo super u životu. Znači,
svi drugi su krivi.
Oni su često uspješni ljudi. Da. Ja sam, na primjer, surađivala s jednom osobom ko onako textbook. Nije nasilan kao fizički, ali toliko manipulativan. Da, sve žene imaju isto iskustvo s njim. Općenito, ljudi s kojima pričam, koji su imali ovaj kontakt s tom osobom, imaju ista iskustva. Ti se osjećaš loše, bezvrijedno nekako, i onda imaš negativne osjećaje prema toj osobi, ili onda kao pričaš opet s tom osobom i onda misliš šta sam ja zabrijala kao, zato što te opet izmanipulira i ono, zapravo ti daje puno, ali sve od svog korisno.
I super si ovo spomenula, taj osjećaj nekakve niže vrijednosti koje imamo u odnosu s tim ljudima. Znači, vrlo je zanimljivo i to je taj dio manipulativni koji možete vidjeti ako pomno pratite. Što, opet kažem, neki put je teško, neki put vam se osoba sviđa, neki put je dugo vremena prošlo, nije vam se nitko svidio, sad vam se ta osoba sviđa. Sve razumijemo i ono, ne osuđujem. Ja, zadnji put kad sam ja bila u kontaktu s osobom za koju vjerujem da je iznimno abusive u odnosu, samo što ja nisam ušla toliko duboko u taj odnos da bi... Doživjela sam neke stvari, ali nisam ono se potpuno onak povezala. Kritike. Znači, osoba koja vam govori da ste vi sve, ali uvijek nekako unutra uđe neki dio koji malo bi ti mogla poboljšati. Ili, na primjer, ne znam da li ste to ikad čuli od muškarca, ali ono, jao, kao da ti ful ideš u teretanu, ti bi baš imala ono brutalno tijelo. Znači, sad nemam. Zapravo mi to govoriš.
Da.
Meni je taj lik na drugom dejtu, ono, sve, znači, sve super, Isuse, ne mogu vjerovati da sam upoznao neko ko što si ti, nikad se nisam tako otvorio, nikad se nisam tako povezao, ti si tako ovo, ti si tako ono. U jednom trenutku kao rekao da imam debele gležnjeve. I sjećam se, to je bio taj trenutak. Mi smo još nastavili, znači mi smo još dejtali, još smo se nastavili čut, ali to bilo nešto što mi je stajalo onako, svrbilo me, ono, kakav je to komentar? To je ono ko da ništa nisi mogao naći kao da bi ja mogla realistično posumnjat, i onda si našao nešto tako idiotski. Ja sam samo onako, molim, ono, kakav je to komentar? Pa ne, kao, pa dobro, kao malo te zeznam, kao pa dobro, ono, imaš malo šire gležnjeve nego kao neke ostale cure. Znači, evo, to je nešto na što treba paziti. Znači, bilo kakva kritika, ono, znaš kaj, više ti stoji, ovo tu ti bolje stoji. Ono mi se baš ne sviđa kak ti stoji, ono. To su načini na koji osoba želi zapravo vama podbaljati vaše samopouzdanje malo po malo. Jer što će se dogoditi s vremenom? S vremenom kad dolaze ti periodi nasilja, verbalnog nasilja, nekakvih svađa, vrlo često ćete čut, niko te neće voljeti kao što sam ja, ti si tako sebična, tebe boli briga za mene. Znači, to su oni trenuci kad pokušaš balansirati te velike emocije sa nekakvom hladnoćom i pokušaš onako vidjeti, ok, čekaj, ajde da ja ne skačem na svaku njegovu, ono, na svaki njegov request i da malo onak stojim sa strane. 100% ja vam kažem, mislim, ja sam toliko puta predvidjela takve stvari i sa drugim nekim ljudima koji su bili u tim odnosima, pričekajte 5 minuta, nemojte odgovarati ili odgovorite ono hladno, osoba će krenuti vas napadati, ono, tebe nije briga za mene, ti si odvratna osoba, kako si ti sebična, ti samo razmišljaš o sebi. Znači, čim staviš neku granicu, rafal ide prema tebi. Tako da te neke ono, stvari, to kritiziranje i taj osjećaj da možda malo želite nešto, možda malo nešto trebate promijeniti, koji nije na razini ono, ajme obožavam kad ti je kosa spuštena, predivna ti je kosa. To nije isto kao, tebi baš ne stoji rep, malo imaš klepave uši. Znači, to nije isto. Da, i na to treba paziti.
Ili neki dobro namjer.
Da, ili ono, ma ne, pa ja se samo šalim, pa dobro, samo sam rekao ono, molim te šuti.
Ne. Da, kao, just don't do it.
Još nešto, sabotiranje vašeg života.
Mm-hmm.
I to je vrlo važno, je vrlo suptilno. Naprimjer, što se meni znalo dogoditi, ono, osoba zna da imaš ispit sljedeći dan koji je užasno bitan i onda do 3 ujutro se s tom raspravlja i ne puštate da se naspavaš. I svaka druga, quote on quote, normalna osoba bi rekla, ok, ajde, odi spavat, imaš u 8 ujutro ispit koji je užasno bitan, nakon tog ćemo razgovarati. Znači, to je osoba sa normalnim načinom rješavanja konflikata i osoba koja je actually stala do vašeg života.
Ne, ja tebe trebam sada, stvarno, meni nije dobro, molim te, točno. Ja sad ne mogu bez tebe.
Točno. Znaš što je meni rekao jedan moj bivši dečko? Da je on išao kod psihologa, nakon što sam ja ono mjesecima mu govorila da ode, da je išao jednom, neće više ići, zato što naravno skuži u čemu je problem, psiholog mu je rekao da on ne smije biti sam.
Oh. Ne smiješ.
Ja, ma, pa jebeno, evo, jebeno, baš dobro, ono, da smo našli problem. Problem sam ja, jer ja odem na trening, ono, bez tebe.
Ma, oh, bože, da.
Uglavnom, točno to, evo, tu piše. Ono, neko je onak iznimno potrebit, točno onda kad vi trebate ići, ne znam, na intervju za posao.
Mm-hmm.
Njemu sad nije dobro, njemu sad to treba. Ili, odete van, obožavam tu, odete van s prijateljicama, a osoba vam konstantno šalje poruke.
Mm-hmm.
Di si sad? Tko je sve tamo? Pozdravi cure. Da, da, da. Prestani mi slat poruke.
Mm. Ili joj, kao ti se taman spremaš i daš van, meni nije dobro. Uf, tako, ne znam, muka mi je, ona glava me boli. Mislim da možda neka temperatura, jel bi možda ostala sama.
Ajme, užas.
Da,
užas.
Mislim, sretna sam da ja to stvarno nisam na taj način doživjela.
Ja sam doživjela to do te razine da mi je dugo, dugo, dugo godina trebalo u sljedećim odnosima da kad mi netko kaže uživaj vani, da ja ne mislim da je to sarkastično.
Mm-hmm.
Jer bi znalo se dogoditi ono svađa, a ja svejedno moram ići, to jest želim ići, ne znam, na prijateljičin rođendan i onda uživaj.
Mm-hmm.
I to bi bilo ono, uživaj, ali zapravo osjećaš se krivo jer ja sad tu patim, jer ti nisi tu ostala sa mnom, nego da. Si otišla na rođendan. I sljedeći
da.
Putevi kad bi mi dečki napisali uživaj, meni onak doslovno mi se kosa digne.
Ali
ono.
Za to bih čak i rekla da je češće nešto što žene naprave. I da, to je zapravo to, ti poremećaj se drugačije i pokazuju u ženama i u muškarcima. Znači, kod muškaraca je taj narcistički poremećaj više to ono sve veliko, sve onako over the top ovo ono, a kod žena je više kao ta uloga žrtve, ali kao ta
manipulacija.
Da, namjerno igrat, glumiti žrtvu, tako da opet zapravo to dobiješ što ti želiš.
Ali vrlo često će to, mislim, ovo je onako jedno specifično ponašanje.
Da.
Ali vrlo često, mislim, ja sam to dobivala jako puno od muškaraca i čak bih rekla taj manipulativni dio i tu je sad malo ćemo skrt ići u one teške teme, ali mislim da to je nešto što možemo ubaciti u temu. Javite nam u komentarima ako se slažete, ali toksična maskulinost i toksična femininost,
da.
To jest loše strane muškog principa i loše strane ženskog principa. Govorimo o principima, ne o ženama, niti muškarcima i to sve. Ali manipulativnost je loša strana ženskog principa. I to je recimo neki feminini element.
Da, i to je sigurno nešto da to koristiti. I to je nešto što sam i kod sebe morala osvijestiti, mm-hmm. da sam često koristila zapravo te nekakve manipulacije
da, i ne bila
da bi dobila to što zapravo želim. Znači, ne dobim to što želim, pa kao sam malo tužnjikava, mm-hmm. ovo ono, da bi opet dobila tu neku pažnju, mm-hmm. ili nešto što bi htjela.
Da.
I ono, nobody's sad... ono perfect i da, lijepo je zapravo kad to osvijestiš i možeš nešto poduzeti. Da.
Ovo je off topic, ali ja se znam toliko durit i užasno mi je teško izravno nešto zatražit i mm-hmm, vrlo isto, često da. Onak se stavim u neku u dječju poziciju. Mm-hmm. Meni sad treba malo pažnje i onda mi mati kaže, pa dobro, možeš me normalno pitati. Ja ne mogu, kak ne razumiš da ne mogu.
Da.
Mogu se ili durit ili se pravi da sam dijete.
Da.
Još nešto što je vrlo tipično za nasilne odnose je Izlike.
Mm-hmm.
Znači, osoba ne može preuzeti odgovornost za to što je napravila, nego je sve imalo nekakav razlog, mm-hmm. pa čak i da je razlog mene su tukli kad sam bio mali, ili ova je vrlo čest. Moja prošla cura me varala, pa zato ja nikom ne vjerujem.
Aha, da.
Ne, to se tak ne događa, osim ako to nije upareno sa nekom traumom od prije ili nekim ono, nekom karakteristikom tvoje osobnosti.
Da.
Da, tako da, evo, to da ste vi uvijek krivi, vi ste uvijek nešto napravili, ti si uvijek nešto napravila, ti da nisi ti to rekla, ali da si se ti samo drugačije ponijela, on bi se drugačije ponio, to nije istina.
Da.
Znači, you made me do this, vrlo česta rečenica. Da ti nisi tako, onda bi ja.
Da.
Imaš još neke mitove?
Zapravo sam imala iste te mitove kao ti. Znači, ono, neki summary, it's a victim's fault, znači žrtva je kriva za to, pa ono, da je samo to fizičko nasilje, što se računa kao nasilje, da se to događa samo u nekim određenim društvenim slojevima i da žrtva uvijek ima izbor. To su zapravo ti mitovi koje sam ja zapisala. I malo smo sve to zapravo izmiksali. Ono, mene zapravo najviše zanima hipotetska situacija.
Mogu te zagrliti? Da znaš koji podcast. Dobro, idemo dalje.
Idemo dalje. Imali smo neki emotional trenutak sad tu na pomalo too much podcastu. Što sam htio reći?
Da te nešto zanima.
Aha, zanima me je li ti imaš možda neki iz vlastitog iskustva, ako ja imam neku prijateljicu i ja vidim, ok, ona se nalazi u toj situaciji, kako ja mogu biti podrška? A ne kao da ja sad, ne znam, moja prijateljica, ne znam, Marija, nebitno, ona je u nekakvom nasilnom odnosu, ja to vidim i ja na joj govorim, on ti je idiot, kao, moraš kao staviti, zašto si tak glupa? I guess that's the wrong pristup.
Da.
Ali, ono, mislim da može biti teško naći neki balans između toga biti podrška.
I reći ono, ok, sad je faka dosta.
Da.
Ne
znam što je tebi pitanje. Nekako pomoglo da ti izvučeš iz toga.
Ono što je zastrašujuće je da ja stvarno ne mislim da su ljudi oko mene znali.
Uh-huh.
Do te mjere.
Jesi ti to zapravo skrivala?
Točno. Ja sam to skrivala od sebe.
Uh-huh.
Ja sam prošle godine u jednom trenutku zbog jednog projekta koji sam pauzirala, ali kojem ću se definitivno vratiti, koji se tiče ove teme, tako da ako vam je bliska ova tema, molim vas, javite mi se kao za motivaciju da nastavim s tim projektom. A mi je užasno težak baš zbog tih mojih iskustava, ali kupila sam, jao, Pablito.
Došao je Pablo.
Skupila sam natrag svoje dnevnike iz tog razdoblja i ono što mi je bilo najviše zastrašujuće je da ja doslovno ne bi pisala dnevnik na te dane kad bismo se mi svađali. Tako da ja ne samo da sam skrivala od svojih prijateljica šta se događa, ja sam to skrivala od sebe na neki način. I ja nisam htjela, i ti si Kali, ja nisam htjela sama sebi priznat Mm-hmm. Da sam u odnosu koji nije normalan. I u dnevniku bi onako svaki moj entry, diary entry, bi započinjao sa nismo se svađali 5 dana. I onda kak je sve lijepo. 5 dana bez svađa. Mislim, sad kad si u normalnom odnosu, shvatiš da, mislim, znaju proći mjeseci. Mislim, takvih dramatičnih velikih svađa zapravo nema toliko, ono. Možda imaš u nekim trenucima. Odi!
I Kali je došla.
Super mi je pitanje i baš sam to htjela spomenuti, a možemo pričati o tome šta osoba sama po sebi može napraviti. Ono šta da vi napravite ako se vi nalazite u takvom odnosu, makar naravno ne možemo ono odlučiti za tebe i svatko nekako mora odlučiti ono, mora odlučiti stvari sa kojima je ok i za koje je spreman. Ovo tu pitanje mi je još zanimljivije zapravo i pogodila si da reći on je debil, ti ono kao stvarno ako si ti normalna pa daj nemoj ostati s njim pa ti trebaš njega ostaviti bla bla. To ne pomaže zašto? Zato što kreira osjećaj srama. A sram je nešto što izolira još više. Ako gledate Brené Brown, znate o čem pričam. Taj osjećaj srama i taj osjećaj ja sam glupa, ja sam slaba, ja sam jadna, plus živciram druge. Znači živciram svoje prijateljice, jer naravno da se kod prijateljica se može stvoriti taj osjećaj neke frustracije, ono, Isuse Bože, stalno pričamo o istim stvarima, kaj nisi, kaj ne mreš skužiti da to nije u redu, da to nije za tebe. Mislim da je prvenstveno važno onak samo reflektirati natrag osjećaje. I možda ono što, evo, ja radim sa svojim klijentima, ali mislim da je samo po sebi već healing, je onako samo kak se ti osjećaš, kak je tebi to, ajme, mogu misliti da je tebi fakat teško, mogu misliti da je to jako zastrašilo. I tu, to je način na koji pokazujemo drugoj osobi, ja sam tu i vidim te.
Mm-hmm.
Vidim te, ti postojiš i tvoje iskustvo je ono valid i vjerujem ti. I samim time osoba može dobiti taj osjećaj, ok, nisam sama. Ono što će se vrlo često dogoditi, osoba će nakon svake svoje emocije dati neku izliku.
Mm-hmm.
Pa da, ali on je fakat inače dobar, on je fakat inače okej.
Okay. Ima puno stresa na poslu. Točno.
I treba samo vratiti natrag, okej, okay, ali kak je tebi bilo kad je on tak vikao? Okej, okay, a kak je tebi tih dana bilo? Kak si se osjećala? Kak si spavala? Znači, samo natrag vraćati na te osjećaje koji postoje i osoba zna da postoji i nadat se, znači da ćeš sa tim ponašanjem da će osoba imati dovoljno povjerenja da ti sljedeći put kaže što se dogodilo.
Mm.
E sad, postoji onaj moment, Kali mali, guzića na mene, postoji onaj moment u kojem i nama može biti previše.
Mm.
I nama može biti preplavljajuće.
Da.
Tako da, mislim, ne moramo, nitko od nas ne mora biti spasitelj tih ljudi. U jednom trenutku isto shvatiš da svatko mora preuzeti odgovornost i odlučiti za sebe, jer dok ta osoba ne odluči za sebe, može ona izaći s te veze 15 puta zato što si joj ti to rekla, ali vratit će se. I okay, mislim, to je jako normalno da iz nasilnog odnosa izađeš i nakon mjesec dana se vratiš. Jer osoba dolazi sa 15.000 puta većim obećanjima, neki put se zna dogoditi da obitelj od te osobe vas kontaktira, da ne on tebe jako voli, njemu je teško, bla bla. Moja preporuka je, jednom kad ste odlučili da ćete otići, blokirajte brojeve i blokirajte ovaj kontakt sa ljudima koji su toj osobi bliski, zato što, vjerujte mi, ići će svima i pričat će svima kako je njemu teško, koliko on vas voli, koliko je, pa jel bi ti mogla malo pričati s njom, bla, bla. A to će sve biti ljudi koji neće znati cijelu povijest vašeg odnosa.
Mm.
I to je to što osoba koja je manipulator, osoba koja je nasilna, to je ono što oni dobivaju sa izolacijom. Je da jednom kad shit hits the fan, nitko drugi nije znao onih 15 puta kad ste se vi posvađali prije. Nego je sad to prva svađa. Sve do sad je bilo savršeno.
Da.
I kome mi vi možete objasniti da to nije prvi put?
Mm.
Vi se osjećate glupi, jer ono, pa nisam ni rekla tih 15 puta šta ću sad prepričavati, samo ću prepričati jedan put. A osoba koja čuje ono vaše prijateljice, pa dobro, možda je sad malo ono, puknuo bez veze, sve će biti okej.
Okay. Da, kao happens to the best of us. Mislim, nešto što sam ja radila u prošlim vezama bi bilo baš to kao ne želim drugima priznat loše strane svog partnera. Ne želim da drugi ljudi loše misle o mom partneru i onda uopće ne bih pričala o tim lošim stvarima koje se događaju.
Točno.
I to mogu si misliti da se stvarno loše stvari događaju, da je to još ono potencirano.
Točno. A još neke stvari, na primjer, koje su meni pomogle da iz tog izađem, su definitivno ono neko vrijeme za sebe. Znači, okružite se, mislim, ako možete, ono, naći te ljude koji su vam prijatelji, makar samo da imate osjećaj, ok, ako i prekinem taj odnos, imat ću gdje biti svaki dan, imat ću nekog na kog ću se moći osloniti, ono, moći ću reći curama, e cure, ajde sljedećih 2 tjedna da se organiziramo svaki dan da sam ja s nekim, da nisam sama, jer kad sam sama, vrlo vjerojatno da, ono, da ću pokleknut, da ću se vratiti, da će mi se on javiti itd. I, ne znam, imat svoj hobi, raditi baš na tom osjećaju da je vaš život upravo vaš.
Da.
I da niste tu da drugima rješavate njegove probleme.
I da zapravo sebe izgradiš. Opet,
da.
Kao dobiš taj neki osjećaj za sebe, za to što ti voliš, za što ono, ti želiš živjeti,
da.
Što tebi onako, što tebe usrećuje.
I neki put znam da puno ljudi koji to jest puno cura, tipa koja mi se javi, ono, osjećaju se krivo zato što se vrate natrag i onda se osjećaju još gore i onda se osjećaju kao da neće nikad otići, kao da je to jebiga nešto što na neki način zaslužuju zato što su glupe i bla bla. Vrlo je rijetko da osoba jednom ode i ne vraća se.
Da.
To je vrlo rijetko. U najboljem slučaju vratit ćete se jednom, vidi da se ništa nije promijenilo i onda ćete prekinuti zauvijek. To je najbolji slučaj. Ja stvarno ne znam nekog ko je samo izašao i nije se vraćao. Kaj sam htjela reći s tim? Aha, zapravo na neki način, što se vi više puta vratite, mislim, potrebno je da se iscrpite na neki način. Potrebno je da iscrpite tu svu energiju i da shvatite u jednom trenutku, ok, ova osoba ima jednu rupu koju ja ne mogu napuniti. Znači, koliko god ja tu osobu voljela, koliko god mu puta objasnila da sam želim biti s njim, koliko god puta ga zamolila na racionalan način, na normalan način, ej, daj nemoj, molim te me zivkat kad idem van, treba mi prostora, treba mi vremena, bla, bla, bla. Ta osoba, znači, identično se ponaša. Zašto? Osobe s narcisoidnim poremećajem ličnosti imaju jednu karakteristiku koju imaju zajedničku sa osobama sa psihopatskim tendencijama, a to je da ne mogu učiti nova ponašanja. Vrlo, vrlo rijetko, osim ako je ono hiper inteligentan. Ima jedan frajer koji ima narcisoidni poremećaj na TikToku, ide na terapiju tipa 6 godina i priča puno o tome, i ima ženu i ono funkcionalan brak. I jako puno onak priča o tom kako radi na sebi, ali to je ono brijem 1 u 100 000. Opće da su se dofurali na terapiju, da misle da oni moraju to promijeniti, ono da su svjesni tog. Tako da postoji to, taj osjećaj, ono, Isuse, već smo 64 puta pričali o ovom, 64 puta si rekao da će se promijeniti i 64 puta se nisi promijenio, opet si isto napravio. Potrebno je tih 64 puta da se dogodi na neki način da se vratimo i oprostimo i to, da dobijemo taj dojam, ok, ovo se fakat ne bude promijenilo, mislim, šta god ja napravila, ono, iscrpila sam sve što sam mogla. Naravno, ja bih radio da se uopće niti jedan put ne dogodi i da osoba ne mora prolaziti kroz to, ali želim reći, kao netko tko je došao iz voljene obitelji u kojoj su me slušali, poštovali, u kojoj nije bilo nasilja, sa jednim određenom dozom inteligencije i samosvijesti i samopoštovanja i samopouzdanja i neke pozitivne slike o sebi, ja sam bila 2 puta u takvom odnosu. I 3. put potencijalno. Mislim, sa tim likom koji mi je rekao da imam debele gležnjive.
Pozdrav tom liku.
Pozdrav. Frajer je Amerikanac. Frajer je Amerikanac, tako da ne bude čuo. Samo želim reći, nije sramota, niste glupi, nije da se to događa samo vama. Sigurna sam da će nam se ljudi javiti i ispričati svoje priče. I onak, ja bih voljela da se to dogodi tako da možemo malo i reći svima vama, hej, vidi, toliko osoba je prošlo kroz to. Zato što znam kad sam prije 2,5-3 godine radila video o tome, znam koliko su mi ljudi ostavljali komentara, javljali mi se, i to je bio razlog zašto mi je bilo bitno da pričamo o tom danas.
Da, teška je to tema i mislim da potencijalno ćemo se vratiti na tu temu. Tipa, nismo se baš dotaknule trauma bondingu. To je isto vrlo važna stvar. Sad mislim da nema sad previše smisla još i to ubaciti u celu tu priču. To možemo neki drugi put. I mislim da je puno informacija i svakako, kao što sam rekla, nije jednostavna tema i toliko ima tih slojeva i toliko, mislim, teško je zato što ta jedna tema je jako puno lica. I teško je to sve i prepoznati i sebi priznati i eto, i Pablo se počeo miješati u cijelu tu priču, ali mislim da smo to čak i koliko toliko dobro odradile. Ja sam ponosna na nas.
Da.
I nadam se da je bilo od koristi ljudima koji su to slušali.
Ako vam je bilo od koristi, lajkajte, komentirajte, reviewajte, šerajte nas na Instagram. Ovo nam je fakat važno. Ja obožavam vidjeti da nas podijelite. Nije samo for the clout, nego ono, jebi ga. Znači, što više puta netko šera i kaže onak, ljudi, slušam ovaj podcast, shout out, predobro, bla bla, ili mislim šta god mislite o nama. Pozitivno, mislim, možete šerati ako mislite negativno, što se isto dogodilo. Mislim, nismo da šerali, ali dobro. To više ljudi dođe i posluša i stvarno mislim da je ovo jedna od onak najvažnijih tema današnjice kad pričamo o vezama.
Da.
I odnosima. Eto, to je to.
To je to. Sad ćemo mi još raspraviti, to će biti sljedeća Q&A ili neće. Ja mislim da
pa čekaj,
hoće.
Ja ću sad pogledat. Ne moramo sad raspraviti, nego doslovno ću ja sad pogledat. Otići na pomalo tu mač.
Neko voli biti u pravu.
Ja ne volim biti, ja jednostavno to jesam.
Sve ko moja mama.
Q&A je bio prije 2, ovo će biti 3, znači imamo još jednu i onda Q&A. Znaš koja je još jedna? Tinder. Ljudi, sljedeća epizoda Tinder, dating i onda ide Q&A.
I za to želim dobiti pitanja od vas, to moramo staviti na Instagram, da Tinder. Ljudi je pošalju pitanja u vezi Tindera i imam toliko ideja. Oh my god, može. To će biti najbolja epizoda.
Može.
Dobro, to je to. Niš, čujemo se idući put. Šerite, lajkajte, komentirajte, subscribe-ajte, sve što možete napraviti. I to je to.
Bok.
Bye.